дүүхэн их сурулжид өнцөлсөн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэлтрүүлэг.
За үчийн мэд төргий сонсогч танд яг одоо энэ цаг мөчид Монголын Евангелийн Евсэл байгуулгын захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд 5 дахь өдрийн орой болгон 9 цагаас 21 цагаас та бүхэнд хүрдэг. Тэгээд за баримтд яриа нэвтрүүлэг маань Христ сэтгэлийн талаарх бас нэвтрүүлэг байгаа. За тэгээд өнөөдөр баримтд яриа нэвтрүүлэг маань Ив нэгдэл гэсэн сэдвээр бид ярилцлах хийх гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэр студидтэй маш чухал эрхэм хүнийг урьж авчирлаа. Тэгээд манай баримтд яриа нэвтрүүлгийг одоо захиалan хүрэгдэг Монголын Евангелийн Евсэл байгуулгын одоо ерөнхийлөгч Мөнх Дава ахыг урьж авчирсан байна. За сайн байна уу? Танд орой мэндийг хүргэе.
За сайн байна. Орой мэнд.
Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн талархаж байна. Тэгээд та сонсогчдоо бас өөрийгөө танилцуулаад тий магадгүй Евангелийн Евсэл өөрийн ажил гэр бүл амьдралыг танилцуулаад хоёлаа яриага эхэлье.
За тэгэхээр энэ сайхан нэвтрүүлэгт орох болцоог олгосон энэ FM 104.5-аа маш их баярлалаа. Тэгэхээр намайг Мөнх Дава гэдэг. Би Монголын Евангелийн Евсэл байгуулгад удирдах зөвлөлийн дарга болон ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байна. Аа бас тэгээд дээрэс нь би пастор хүм ба. Би Алтайд илгээлтийн чуулганы пастраар бас давхар үйлчилдэг. Тэгээд би хоёр охинтой гэрлэлсэн. Бид нар одоо 27 жил гэрлээд 27 жил болж байна. Тэний юм хүн байна.
За тэгээд Монголын Евангелийн Евсэл байгуулга гэдэг бол миний сонсч ирсэнээр ерөнхийдөө Монголын хамгийн том төрийн бус байгуулга гэж би ер нь сонсч ирсэн. Дотроо одоо маш олон сүм суглаан, гишүүд тий, христчэн байгуулгуудыг бас төлөөлөл болж гишүүнчлэлтэйгээр оршдог гэж. За энэ талаар байгуулгын талаар та үйл ажиллагааны талаар ерөнхийдөө ямархуу бүтцтэй явж байгаа энэ талаар бас сонсогчдаа баг зэрэг мэдээлэл өгвөл тий мэдээлэл өгөөд яриага үргэлжлүүлээ хойлоо.
За Монголын Евангелийн Евсэл байгуулга маань удахгүй 20 жилийнхаа ойг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ байгуулга маань одоо Монгол даяар нэг 550 гаруй сүм чуулган болон нэг 70 орчим төрийн бус байгуулгуудыг нэгнээд нэгтгэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол 600 гаруй сүм чуулган төрийн бус байгуулгуудыг нэгнээд нэгтгэсэн юм том бүтцтэй байгуулга байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө манай байгуулгын бүтцэн маань болохоор бид нэр 21 аймаг 9 дүүрэгт бид нар салбар төлөөлөгчийн газрууд буюу хамтын ажиллагааны баг гэж байдаг. Тэр багуудын маань болохоор зохицуулагч, дэд зохицуулагч нар маань үдирдэж тэгээ төв Монголын Евангелийн Евсэлийн төв офистой холбож ингэж үйлчлж явдаг байгуулга. Хорондоо байнгын уялдаа холбоот. Мэдээллийн сангаан солилцдог. Тэгээ бүх зүйлээрээ хамтарч ажилладаг. Ийм байгуулга байна.
Тэгэхээр Евангелийн Евсэл байгууллага ерөөхдөө Христ итгэгчдийн хувьд нэлээд төвлөрсөн, мадгүй нийгэмд танилцсан гол өргүүдийг гүйцэтгэж байгаа байх гэж би харж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсад бол ерөөхдөө нам ямарваа нэг юм бүтцээ үед намын ч юм уу те эсвэл ийм нэг итэвхтэй нэг үзэл бодлороо зарим нэг талаар сөрөг талаар нэгдсэн ч юм уу тийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр Монголын Евангелийн Евсэл байгуулга яагаад ингэж нэгдэж ерөөд ийм бодлоготой ерөөд ажиллаж байна? Үнэт зүйл нь юундаа байна?
Ерөөд Монголын Евангелийн Евсэл байгуулга нь бид нар бол 3 үндсэн гол зорилго дээр төвлөрдөг. За эхнийх нь болохоор Монгол чуулганы биеийн ив нэгдэл байгаа. Бид нар хоорондоо үйлдэл холбоотой ахтуугийн барилгатай ив нэгдэлтэй байх. Энийг бид нар 1-дүгээрт эрхэмлдэг. 2-дүгээрт болохоор Монголын Евангелийн Евсэл байгуулга маань өөрөө төр нийгэмд бол төлөөлдөг. Төлөөллийн одоо үйлчлэл хийдэг. 3-дүгээр болохоор бид нэр Христийн гаж урсгал гэж нийгэмд дэлхий даяар нэрлэгддэг. Тэр гаж буруу сургаалын эсрэг дэмжихийн тулд манай байгууллага бас оршин тогтнодог. Ерөнхийдөө манай байгуулгыг ив нэгдэл нийгэм төлөөлөх буюу нийгмийн үйлчлэл тэгээ гаж урсгалаас гишүүн чуулгануудаас эргэлэх гэсэн энэ гурван үндсэн зорилго дээр бид нар гол анхаарал, гол ачаал хөдлөлөө өгч явдаг та.
Тэгэхээр өнөөдрийн хоёлынгийн ярьж байгаа сэдв бол бас ив нэгдэл. Тэгэхээр эрээс сэтгэгч хүний хувьд ерөнхийдөө Евангелийн эвсэл гэдгийг бид нэр товчилж мэ гэж ерөнхийдөө нэрлэж байгаа. Өнөөс хойш мэгэр явь те. Мэгийн хувьд ерөнхийдөө ив нэгдэл нь одоо магадгүй Библийн үнэт суурь те одоо үзэл санаан дээр байгаа багт эрээс сэтгэгч хүмүүс ер нь ив нэгдлийг хэр их ерөнхийдөө олчилдаг вэ?
Ер нь бол ив нэгдэл гэдэг бол дан ганцхан эрээс сэтгэгч хүмүүст биш те. Бүх улс үндэстний дотор оршин тогтнож байгаа тэр хүмүүс зориулагдсан тэр үнд зүйлтэй тий. Жишээлбэл бол Монгол улс бол ив нэгдэлтэй байсан цагтаа хамтарч байсан хоорондоо нэвлэлтэн нэгдэжсэн цагтаа хүчрэх байдаг. Тэрвээ тэр тухайн үед ив нэгдэлэн сарнж буцсан тэр тохиолдолд манай улс маань хүч алдан сулрч дөрөвчжсэн тийм түүхүүд байна. Ер нь дэлхийн улс хөрний ямарч улсын түүхэнд ер нь энэ зүйл бол давтагддаг. Аа тэгээ Библиэд бол ив нэгдлийг юу гэж хэлдэг юм бэ гэх юм бол ерөөсөн ив нэгдэл бол ерөөл ах үндэс гэж хэлдэг. Тэгээд ах дүүгээрээ нэгдмлэр амьдрах нь бол ерөөл юм а гэж ер нь Библиэд дээр тийм санаанууд аюул их гардаг. Тэгэхээр ив нэгдэл яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр миний ойлголтоор бол ив нэгдэл гэдэг бол сайн сайхан тийм ээ хамаг сайн сайхан амар тайван тэр баяр баясгалан хайр тэр бүх зүйл нь ив нэгдэлтэй байснаас ирнэ гэж ойлгодог. Тэгэхээр ив нэгдэл бол яг Христ итгэж төдийгүй босод бүх хүмүүсийн хувьд маш чухал зүйл байна.
Тэгэл яах вэ? Тэгэхээр зарим нэг талаараа Христ итгэгч хүмүүсийг нэг нийгмийн тэр сма улс орны эсрэг өөр бүтцээ болоод байгаа юм шиг. Саяхан би нэг нийтлэл уншижсэн чинь бас нэг иймэрхүү юм яваадсан. Христ итгэгчнэрийг жоохон буруу өнгөйсээр тодорхойлсон юм шиг над санагдсан. Гэхдээ магадгүй тэр хүмүүсийн хувьд зэрэг зөв тодорхойлж ичж магадгүй ямар ч сан иймэрхүү маягаар улс тоторох нэг улс шиг маяг яваад байна. Өөр юм гэсэн хуйлтай, өөр зарчимтай гэх мэтлээ яваадсан. Тэгэхээр улсын үндэсний аюулгүй байдлын хувьд ч гэсэн ерөөхдөө бас энийг бас бодлогын хувьд бас нэг хардаг юм байд юм шиг байна. Тэгэхээр мэ ерөөхдөө улс орнтойгоо хууль төрмийн хувьд байгууллагын хувьд ерөөхдөө яаж харилцдаг вэ? Ерөөхдөө энд яг тэр хүмүүсийн хардаг сэрдэг шиг хилдэг шиг ер нь эсрэг тийм улс орны эсрэг өөр бүтц эсвэл магадгүй гадны нэг тий нөлөөлөлтэй одоо магадгүй өөр мег одоо өөр гаднаас өдөрдөг ч юм уу христгчдэг өдөрдөг ч юм уу тиймэрхүү ойлголт яваад байдаг л да ерөнхийдөө энэ талаар таны хувьд одоо юу гэж хариулах вэ?
Яг миний бодлоор бол хамгийн их улс орныхон хууль дүрм журманд тэр төрөөс шаарч байгаа тэр шаардлаганд нийцүүлгийг хичээж явдаг улсууд бол христчтэй байх гэж боддог. Бид нар бол аль болохоор төр зөвхөн эрх хэрэгтэй хүндэлж тэднийхэн төлөө залбирч төрөөс гарч байгаа янз бүрийн хууль тогтоомж тэр зарилгуудд нь бид нар нийцж амжихыг хичээдэг. Тэгээд зөв шударга энэ бүх зүйлийнх нь яг үг үндэс нь бол бидний уншдаг бидний байнгын биеэс нь салахгүй уншиж дотроос нь янз бүрийн сургаалуудын зүрх сэтгэлтэй суулгаждаг тэр библийн судраас бас байдаг тийм. Юу гэдэг вэ гэх юм бол ерөөсөө төр засаг ирэх хэрэгтэй хүндэл тийм энэ бол бурхнаас тогтогдсон гэж хэлдэг. Тэгээ бидний энэ бүх зүйлийн үндсэн нь зөв шударга байдал дээр тогтдог болохоор зарим талаас нь зарим хүмүүсийн өөрөх нь үзэх ертөнцөө үзүүлэлт нийлэхгүй гэж магадгүй тийм. Жишээлх юм бол одоо хин нэгэн хэрвээ Христ итгэгүй байх байсан итгэдэггүй ч юм бурханд итгэдэггүй зарим нэг хүмүүс бол одоо жижиг өөрөө хайлж байгаа газраас жижиг гэн тийм хулгай ихийг бол ерөөсөнд гим нүгэл буруу гэж үзэхгүй тийм. Авивинтэгэ хэрэлдэж илдэв анзаар хараад шоглохынгоо ерөөсөө энгийн зүйл гэж үздэг. Бид нар болохоор энийг болохоор энгийн биш энийг чинь буруу зүйл гэж үздэг учраас энэ талаас дээр хүмүүс тос жоон сонин итгээд харагдаад байж магадгүй л дээ. Түүнээс биш бид нар бол яг нийгмээс өөр нон төр засгийн тогтолцооноос гажууд ингэж явна гэж бол өстой байхгүй л дээ. Айл болохоор бид нар төр засаг одоо нийгэмтэйгээ бид нар хөл нийлүүлж зэрэгцэж явах гэж хүсдэг бас тэднэртэйгээ ив нэгдэлтэй хамт байж тэргүүрээ дамжуулж бас улс их орнондоо тэр ерөөлийг авсахыг хүсдэг хүмүүс бол манай Христ итгэгч нар л гэж би ойлгож бүр бат итгэж явдаг.
Тэгэхээр мэй ерөнхийдөө мэйгийн үйл ажиллагааны цаана ямарваа нэгэн гадаад дотоодын удирдлаг гэж ер нь байдгүй эсвэл тан монгол хүн байдгүй ер нь
Евангелийн эвслийг бол яг цэвэр монгол удирдлаг удирдах явж байгаа. Бид нар удирдах зөвлөлтөө. Тэгээ энэ удирдах зөвлөлт маань нэг 15 пастор байгаа. Тэгээ дахиад бид нар ч бас нэг зөвлөх зөвлөлттэй. Тэгээ зөвлөх зөвлөлтөөс ч гэсэн 9 Монгол пасторуд байгаа. Тэгэхээр Евангелийн хүчлэл байгууллага Монголын христтгэлийн дотор хамгийн том байгууллага мөртлөө бид нар гадаадын ямар ч зөвлөгч, эсвэл өдөр зөвлөгч юм ямар нэгэн байдлаар манад юуний өдөр тах тэр багт бол гişүүн бол байхгүй.
Тэгвэл тэр хүмүүсийн хардас ярддаг бол үнсэлгүй.
Тийм, ямар ч үнсэлгүй.
За мэдээж энийг зөвөр тэгэж бодоод байдаг хүмүүс байд юм шиг надад бас санагдсан хэд хэдэн юмыг уншиж чахад. За тэгэхээр хоёлоо гол сэдвэр рүү оръё. Тэгэхээр эвнэгдлийн хувьд ерөнхийдөө Христ сэтгэгч нар тэр чинээ сүмч болгонод одоо ер нь хэрэг эвнэгдэлтэй байна гэж таний хувьд боддог вэ?
Бид нар бол ер нь бидний яг гол баримтлах зүйлийн дотор эвнэгдэл нэлээд дээгүүрт ордог тий. Тэгэхээр бид нар миний яг харж байгаа бол одоо бол Монголын чуулганууд бол ив нэгдэлтэй байгаа. Урд нь ч ив нэгдэлтэй байсан. Бид нар ер нь л ив нэгдэл дотор алхаж ийсэн. Тэгээ одоо бүр тэр ив нэгдлийн тэр харилцаа нь улам бэхжиж, батчиж байгаа. Улам өргөжж байгаа. Улам өргөн, улам гүнзгий, улам өндөр болж байгаа л гэсэн үг. Тэгээ бид нар энийг улам чааж нь сайжруулна.
Тэгэхээр би бас хувьдаа боддیں۔ Ерөнхийдөө сүм цуглаанууд байнгын цуглардаг. Заавал нэг газар л бүгнөрөөд идэхтэй. Цуглаан дээр эсвэл нэгдсэн одоо залбирал хурал цуглаан гэхээр л бүгд л ингэ цуглараад идэв. Тэгээд зарим нэг өөр одоо шашин эсвэл өөр ямарваа нэгэн бүлэгнээс илүү итвэхтэй нэг итгэл үнэмшлийн зүйл төр цуглардаг юм шиг санагддаг л да ерөөхдөө. Тэгэхээр Мегийн одоо зорилгын хувьд ерөөхдөө жишээлбэл яг үйл ажиллагаа өнгөрөх оны хувьд одоо жишээлбэл 18 оны хувьд ер нь зорж байгаа нийгэмд болон одоо сүмж уулганы хаад он зорж байгаа ерөөхдөө хараа зорилгоос бас хуваалцал их сонирн байх болов уу гэж бодож байна. Магадгүй ив нэгдлийн чиглэлээр одоо нийгэм рүү одоо яг яаж хандах гэж байна? Христийг яг ямар байдлаар жишээлбэл төлөөлөх гэж байна? Төлөөлж байна те. Ер нь скул ирээдүйд бас ямар хөө байдлаар христийг сүмж уулгануудаа төлөөлөх гэж байна гэдэг.
Бид нар бол жилиг заавалч нэг онцлох тийм юугаар өрөөтэй гаргадаг тий. Тэгээ энэ жилиг бол Монголын онглын өвсөл хүүхдтэй хэлтэж болгон хүүхд хамгаалалтыг дэмжих жил болох зарласан. Тэгээ энүүгээрээ ч гэсэн бид нар бас нэг тодорхой хэмжээний нийгэмтэйгээ хүндлэнгийн хүмүүстэйгээ тий Христ итгэдэггүй хүмүүст ахтунэртэйгээ бас хамтдаа энэ хүүхд хамгааллах энэ хүүхдэд ээлтэй жилийн энэ хуцаанд эднэртэйгээ хамт халахыг бид нар хүсэж байна. Жишээлбэл бид нар тодорхой хэмжээгээр энэ хүүхд хамгаалах бодлогыг Улаанбаатар одоо аймаг тэр орон нутгуудаар бид нар энэ төгөөхийг хүсэж байна. Тэгээ ямар нэгэн сургууль жишээлбэл ямар нэгэн сургууль одоо хүүхдийн цуслан одоо цэцэрлэгийн цугларалт одоо хүүхдийн одоо цуслангийн одоо кемп эднэрийн үеэр одоо янз бүрийн хүүхд хамгааллын бодлогын тэр зүйлүүд байхгүй гоз болж хүүхдийн амь насны жоо аюулд учрах тийм эрсдлүүд гардаг. Хариу тэр хүүхд хамгааллын бодлогыг бид нэр үнэхээр яг тэр бусад юм хүүхд хамгааллын бодлогоор үнэхээр хөгжиж байгаа тэр орнуудаас яг яаж тэр нь хөгжиж яаж яг тэрүүгээр өдр эрсдлүүдээс хамгаалдаг нь бид нар сурч мэдснээрээ энийг бид нар хот аймаг даяараа ингэж түгэж тархааснараа тодорхой хэмжээний бид нар эрсдлээс өөрснийгөө хүүхдүүдтэй бас хамгаалж болох байгаа. Ингэснээрээ бид нар бас Монголын төр нийгэм бас Монгол ахトゥ нартайгаа хамт тэднэртэйгээ бас хайрладаг тэгээд тэднэртэйгээ хамт алхдаг гэдэг нь бас харуулна гэж бодож байгаа.
Тэгэхээр улс орон даяараа ерөөхдөө өнгөрсөн жилүүдэд болсон хүүхдтэй холбоотой хэрэгүүдтэй болоод хүүхдийн одоо алгуулсантай холбоотойгоор олон газруудаас яг энэ хүүхд хамгаалал руу төвлөрж байгаа тийм. Тэгэхээр мэж гисэн ерөөхдөө бас хүүхд хамгаалал руу бас төвлөрж байгаа.
Бид нар одоо яг хүүхд хамгааллын бодлогын бичгээрэнд боловсруулах тэр ажлын төвшөнд манай ажлын хэсэг гарсан ажиллаж байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний бичгүүдийн боловсруулаад тэгээд яг өдрөд зүйлүүдийн хэмжээнд ажлын хэсгийн хэмжээ нэгэд бие биендээ танилцуулж хилцүүлэх маягаар явж эхэлсэн ба.
Тэгэхээр ирэх жилдээ 2018 онд ер нь хүүхэд рүү өдрөд хүүхд хамгаалах руу нэлээд хүч өгч тэ. Тэр урдш бас сүм цуглаануудаа тэр тал руу нэлээд урайлах байх гэж би ойлголаа.
Ер нь яг бидний яг юунд төлөвлөгөө болон сэтгэл зүйн харж байгаа бол 18 оны яг тийм болгоно л доо. Жишээлбэл бид нар 16 онд Шүхбаатар аймаг Дорнод аймгийн аймагт аягүй их хэмжээний түмэр гарах үед манайх бас тэрүүгээр онцгой байдлын ерөнхий газартаа хамтарч тэр түмрийг түмэрт ингээд хүмүүлгийн тусламж үзүүлээд дээрээс нь бас яг тэр дорондын түүмөрт өртсөн өртөмтгий таван сумуудаар бид нар ойхэр болон ахын түмрээс хэрхэн сэргийлгүүлсэн семинар лекц хийгээд тэр ойн түмөр бол ойхэрийн түмрээс хамгаалах тийм зааварчилгаа бүхий тийм зурх тоцнуудыг төрийн захиргааны байр иргэдийн сургууль цэсэрлэг худаг гэхмэтийн газруудаар нааж овж исэн л да. Тэр энүүгээр ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр тэр онцгой байдлаас яг тэр мэрэгсэн тэр гал сүнэгч төрөнд лекц үнсчээсэн бид нар тэр зааварчилгаа тэр зурх тоцнуудыг нааснаар тэр хүмүүс бас тодорхой хэмжээгээр тэр тал болон ойн түмөр болон ахын түмрүүдэд сэргийлэх тийм давлагт суусан гэж бодож байгаа. Яг энэ маягаар одоо энэ хүүхд хамгаалахын жил дээр тэр түмөрт ажиллаж яснаас илүү тийм бодлоготойгоор тийм илүү өргөн өрөөтэйгээр бид нар ингээд хүчтэй ажиллаж ажиллах учраас энэ бол тодорхой хэмжээний үр дүн үр жимс бол гарах нь тодорхой гэж бид нар юу харж байгаа.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэгэхээр би өөрөө одоо баримт жирийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчөөр ажиллаж байгаа. Гэхдээ хувьдаа бол би өөрөө бас пастрын үйлчлэл хийдэг. Тэгээд өнгөрөх ч одоо он эхэлснээс хойш бас хүүхдийн хамгааллын чиглэлээр хэд хэдэн сургалт семинар суужсан. Тэгээд христэгч хүмүүс төр сума пастроудад бас нэг давуу тал байдсан байх гэдгийг би тэр үед харсан л да. Яг тэр төслөөр ингээд бид нэр хүүхд хамгааллын ажилчныг авахар тэр хүмүүс хүүхдүүдтэй яг ажиллах үедээ л ажиллаж болохос угаасаа хүүхдүүдтэй ерөөсөй ажиллаж байгаагүй хүмүүс байдсан байх гэдгийг би анзаарсан. Жишээлбэл би одоо өөрийнхөө ажиллаж амьдардаг одоо сүмийн иргэн тойрны бүх хүүхдүүдийг би жишээлбэл мэдчихэдэг тийм. Нэг өдөр жишээлбэл за тэдний нөгөө нэг хин уга хайчж ба ягаад харагдахгүй байна гэж бодвол яг түр байн харагдаж байдаг би нөгөө пастор өөрийнхөө хувьд л анзаарч байдаг. Дараа нь ингээд очиод харсан чинь ёо харагдахгүй байхаар нахар нь сургалсан чинь тэр хүүхд бас хүүхдүүдэд бас толгоёо хагалуулаад насварсан байсан л да. Тэгээ энэ яг энэ юунаас болоод би бас ингэж бодсон. Ергээд хүүхд хамгаалал гэдэг чинь тэрсмө сүмүүд илүү сайн оролцох хэрэгтэй юм байна да. Яг түр сүмүүч нь сайн мэдээ тараадаг нутаг орныхоо хүмүүсийг ажиглж яадаг те. За айгүй олон хүмүүсийн баянгийн цогцлолт байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлээр бас нэлээд ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж тэгвэл бас илүү нэг ойр байх юм байна л гэж би ерөнхийдөө харсан л да. Тэгэхээр надад бол үнэхээр сайшаалтай байна. Хүүхдийн талаар тэр тусмаа одоо ингэж ажиллана гэдэг бол. За тэгэхээр ерөнхийдөө хөдөө орон нутгад таад яаж хурж ажиллаж байна? Хөдөө орон нутгуудад байгаа сүмүүдэд болон христ итгэгчнэр эсвэл хөдөө орон нутгийн сүмүүд нийгэм сумдтай одоо хэрхэн одоо нийгмийн үйлчлэл хийхийг одоо ятгарж байна уу гэж иймэрхүү ажил ер нь явагдаж байна таад.
За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Монголын Евангелийн хөгжлийн ажлын хэсэг хөдөө орон нутагт 50 удаагийн аялал хийсэн. Энэ 50 удаагийнхаа аяллаар бид нэр ер нь Монгол орны 3 удаа тойрсон байна. Тэгэд энэ аялалд Монголын Евангелийн хөгжлийн өдөрдох зөвлөл болон хамтын ажиллагааны багийн нийт 30 орчим пасторууд оролцож энэ аяллыг хийсэн. Энэ аялал маань 2 жилийн хугацаанд нийт 400 хоног үргэлжилсэн аялал болсон. Тэгэхээр энэ аялалд оролцсон тэр пасторууд нь 400 хоногийн яг энэ орон нутгийн хөдөө орон нутгийн чуулган болон тентхийн хүмүүсийн төлөө зориулсан гэсэн үг. За тэгэд энэ аяллалын бараг тал нь хүмүүлгийн аялал байсан. Хүмүүлгийн аян байсан. Бид нар энэ 2 жилийн хугацаанд яг зуудын тусламж, зудны үер хүнсний тусламж 21 удаа. Гал түмрийн тусламж 5 удаа, үерийн тусламж 1 удаа үзүүлсэн. Тэгэхээр яг энэ 50 удаагийн аяллалын тал нь явж цэвэр сүм чуулган гэхээсээ илүүтэйгээр нийгэм рүү. Нийгэм тэр Монголын тэр гамшигт нэрвцэн тэр арт түмэн рүү хандсан. Тийм үйлчлэл болсон. Хамгийн сүүлийн жишээ бол бид нар сая Батсүмбүр түнхэлт тагсан түмрийн үер түмэрт бид нар бас тодорхой хэмжээний жижигхэн галын цэг байгуулж өгсөн. Тийм энэ дээр бол бид нар хамгийн сүүлийн одоо энэ зоны түмрийн хамгийн сүүлийн аян болсон доо.
Миний хувьд ч гэсэн бис яг тэгж боддог. Жишээлбэл асуудалтай хүмүүст заримдаа бид нар тусалж ийн гэд яг хоо шууд юм өгөхөөсөө илүү сургалт хийгээд амьдралын дэвшлийг ихтэй яг үнэндээ хоолгүй байгаа хүмүүст сургалтаас илүүгээр бодит яг тий нэг өдрийнх нь хоолч юм уу тийм скул гамшиг зовлонгийн үед яг хажууд нь байж тэр үед нь туслаад өгөхөд дараа нь тэр хүн гамшиг зовлонгийн үед биш үед яг зовлонгоо үед хин хамт бисэн бэ гэдгээ санддаг тий. Тэгэхээр заримдаа бас одоо саяхан бас нэг христ итгэгчнээ маань бас хүүхдүүдэд билег тараагаад байдаг. За миний мэдж байгаа самаритын одоо пүрс гэдэг байгууллага Монголд үйл ажиллагаа бол христчин байгууллага Монголд бас төлөв шүү. Тэднэр одоо бараг тэр билгийг аваагүй Монгол хөөхт их ховор байх гэж би хувьд бодож байна. Зарим нэг жоохон буруутгаад л байдаг тийм. Гэхдээ би бол хувьдаа бас яг тэгж бодож байгаа. Яг тэр хөөхт үнэхээр багада билег авч үзээг хөөсгөл тийм гоё билег авч баярлж үзээг хөөхт яг аваад баяр авах л дээ тийм. Яах гэж бодд. Тэгэхээр яг энэ бодит тусламж бол бас тэр цума Монголын одоогийн нийгэмд айгүй хэрэгтэй байна тийм. Яг асуудалд нь тулсан. Тэр энд нэг сонсогч асуусан байна тийм. Хоёулын сэдвтэ холбоогүй юм байна. Тэгтээ яг хариул өгтэй. Ариун Библи ямар үнэтэй байдаг вэ? Хаанаас авах вэ гэсэн байна. 95-тай сонсогч асуусан байна.
Ариун бичсэн нийгэмлэг. Ариун Библийн худалдаа гэр нь Монголд байгаа би христчин номын дэлгүүрүүдээр дамжуулж хийж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр ариун бичсэн нийгэмлэгтэй холбогдож энэ Библийг хаанаас авах боломжтойгаа жишээлбэл одоо манай энэ яг энэ сансар яг энэ Баян зүрхт үрэхт бол 2-3 Библийг борлуулд газар байгаа тий. Тэндээс авч болно. Ерөлийн сог гэдлүүр байна. Ариун бичсэн одоо Сумун Палазагийн 5 давхарт байдаг ариун бичсэн офис байгаа тий. Тэн дээр өөрөө очиод Библийг авч болно.
За магадгүй та ойрхон сүм цуглаанаас очиод бас асуувал
бас сүм цуглааны
хөдөлж боломжтой байх юм аа. Хурж байна. За тэгэхээр таны нэг хэлэх дуртай үг байдаг тий. Одоо итгэгч хүмүүс ах дүүс хамттай байх нь ерөөл юм аа гэж. Тэгэхээр яг энэ үгийг та ингээд баян хэлхийг би ингээд хэлхийг бас би бас хардаг байна. Тэгэ энэ дээр ах дүүс нэгдмлэр байна гэдгийг та нэг яг өөрийнхөө хувьд тэр тусмаа итгэгч хүмүүсийн хувьд нэг ямар утга агуулад байна тий. Энэ дээр жоохон нэлээд тайлбар өгөөд тэр тусмаа ерөөл гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм тий. Одоо манай магадгүй зарим хүмүүс жоохон тайлбар хэрэгтэй байга байх л та.
Ахтуус хамттай байх нь ерөөл гэдэг их гоё үг л дээ. Тэгээ би хэлэх дуртай яг миний бас яг амьдралдаа юу баримтлагдав. Яг үзэл толгоор үзлүүдийн нэг бол яг энэ багхгүй. Бид нар хамттай байж ч бусдыг өрөө чадна. Хамттай байж ч тэр хүсэж байгаа тэр сайн сайхан зүйлээ бас авч чадна. Үнэхээр энэ 20 хэдэн удаагийн хүмүлгийн энэ айныг ихэнхийн нэг монголчууд хамттай бүгдээрээ бүүнөрөө нийлж хүчээ нэгтгэж эдрийг цуглуулсан. Тэр энэ хамтдаа энэ 25-6 удаагийн энэ хүмүлгийн аян хийсний үр дүнд босод ах дүү нар маань тэр зудад нэрвэгдсэн хоол ундгүй хамаг юм малаан барцсан юм шаталгасан хүмүүс тэр ах дүү нарт өрөөл болж очсон. Тэгэхээр ах дүү хамттай байх өрөөл юм гэдэг нь бол зөвхөн ганц тэр өрөөлийг бид нар авахгүй байдаг олон биш. Бид нар хамттай байснараа босдод өрөөл болно гэсэн утгыг бас тахгүй илэрхийлдэг. Тэгэхээр би хамгийн гоё нь яг бид нар хамтдаа байхдаа аюу хүчтэй хамтдаа байхдаа аюу олон асар сайн том том зүйлүүдийг хийж устдаа тэр зүйлүүдэд ингэж хүртэж чаддаг. Энэ бол хамгийн том ерөөл. Тэгэхээр бид нар хамтдаа байх нь ив нэгдэлтэй байх нь ерөөсөө уулс орны хувьд ч сүм чуулганы хувьд ч тийм ээ хов хүний хувьд ч найз нөхдийн хувьд ч энэ бол аюу том сайн зүйл. Ерөөл гэдэг бол ерөөсөө хүний тэр дотоо өөрөөх нь бодож байгаа тэр бүх сайн зүйлүүдийг бол би ерөөл гэж үздэн.
Энэ гэхдээ Библийн ишлэл байх
тийм. Дуурал номон дээр байдаг тийм. Ах дүүс нэгдмлэр амьдрах нь ерөөл юм гэж үздэг шүү дээ.
За тэгэхээр сонсогч та биднэртэй хамт байж асуулт асуугаарай. Тэгээд бас магадгүй хэлэх зүйл байвал та тодруулах зүйл байвал магадгүй Христ итгэгчдийн хувьд бас ойлгомжгүй эсвэл зарим нь буруудахсан магадгүй ямар ч байж болно. Та хэрвээ асуулт байвал эсвэл таныг илүү эргэлзүүлдэг эсвэл Христийнхэн ийм юм тийм юм эсвэл зөв сайн магадгүй асуух зүйл байвал асуугаарай. Яг тэгэхээр Монголын Евангелийн эвсэл бол Монголын сүм чуулгануудыг төлөөлж байгаа гол байгууллагуудын нэг. Тийм учраас энэ дээр нэлээд тодорхой бас байр суурийн хувьд л зөв хариултуудыг бас өгнө гэж бас найдаж байна. Тэгээд 11:46 104.5 дугаар руу та холбогдорой. Мессеж хүмээрэвэл 8833-39-11 дугаар руу бас бичээсэй хэмээн өрж байна. За магадгүй бас Христ итгэгч хүмүүс маань сонсч байвал та бас хуваалцах, ив нэгдлийн талаарх танд хуваалцах, гэрчлэх зүйл байвал бас холбогдож болох юм. Та бүхнийг өрж байна. За тэгэхээр та бас мегийн бас ерхийлэгчээр ажлын хажуугаар бас мэдээж голчлон багдгүй бас сүмийн пастрын үйлчлэл хийдэг байх. Тэр пастор хүнийхээ хувьд та бас чуулганыхаа хүмүүсийг тэр сумаа ив нэгдлийн талаар тэдгээр хүмүүст бас юу гэж заад юм бэ? Ерөөхдөө одоо заримдаа ингэж боддог байх юм. Би одоо ингээд гадуур заримдаа Facebook ч юм уу эсвэл энд нэгээр харж байхад итгэгч хэрнээ ямарваа нэгэн итгэгч найз уу. За сүм цуглаангүй ямарваа нэгэн тийм одоо харьяалалгүй гэх юм да тий. Нэг хүмүүс бас байгаад байгаа. Гэтэ итгэгч биш гэж хэлэхгүй итгэгч хүмүүс. Тэр эдгээр хүмүүс Библийн талаар эсвэл сүмийн пастор хүнийхээ хувьд бас тий эдгээр хүмүүс зөвлөх эсвэл эдгээр хүмүүс эвнэгдлийн талаарх магадгүй ятгах зүйл байвал хуваалцвал бас сонирн байх болов уу гэж би бодож байна л да.
Тэр өнөөдөр бас нэг хэсэг бүлэг өөрийгөө итгэж гэж нэрлсэн тийм хүмүүсийн давхар гараад ирчлээ л дээ. Тэгээд энэ яад гэхээр энэ юу гэсэн цуглаанд сүмд явдгуу, чуулганд явдгуу. Бүтэн сая өдрийн тэр эзний өдрийн тэр өдрөд чуулгандаа очих тэр номлол, мөргөл, хамтдаа нөхөрлөх тэр зүйл дотор байдгүй хэсэг хүмүүс гараад ирсэн. За энэ хүмүүс эхэлж гарахтаа миний ойлголтоор зарим нь бол ажил төрлийн шалтгаанаас болж би ингэсэн. Тэгсэндээ ажил төрлийн гайгүй болчоод цуглаанд явна гэсэн шалтгаанаар явахгүй байж байгаа сүултээ бүр тэр нь ингээд даамжираад их үүтэй тий. Тэгээд цуглаанд явах юм болцсон. Интернетээр интернетийн нэг сайн тал ч муу тал ч. Интернетийн нэг муу тал нь гэж миний бодож байгаа бол интернет төр пасторуд маань номлолоо тавьдаг болсноос хойш бас яг энэ хүмүүсийг бүр нэг талаараа өөксүүлсэн гэж боддог. Пастор хажууд сүмд очиж номл сонссон, интернет сонссон юм шиг ялгаагүй гэж ярьдаг хүмүүсттэй би таарлалцсан. Нэг талаараа интернет энэ хүмүүсийг бас чуулганаас нь холдуулсан л та. Тэгэд энэ хүмүүс өөрснийгээ итгэж гэж үздэг. Тэгээ миний бодлоор бол бүтэн сая өдрөөр тэр хамтдаа чуулганд мөргөл өргөөд тэр эзний үгийг хамт суралцаад, хамтдаа залбираад, хамтдаа хооллоод тэр ариун хүмүүсийн нөхөрлөл дотор байж чадахгүй байгаа юм чинь энэ хүмүүс бас яг тийм итгэгч гэж хэлэхэд яг өөрийгөө тэгж хэлэх нь бас зөвхөстэй юу гэж бодож байна тий. 7 хоногийн бүхэл бүтэн 7 хоногийн тэр 7 хоногийн 24 цаг гэхэр чинь хэд гэсэн үг вэ? Нилээх цаг байгаа шүү дээ. За 7 хоногийг хоёлаа 24-өөр үзүүлээд үзье. Би дээр яасан ч одоо ирмэ арчиж. За 7 хоногийг үрчхэн 24. 168 цаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд энэ 168 цагийг тэр хүнийг юу дуртагаа яа гэж зориулсан. За нэг үсрэл бүтэн сайны нэг 3 цагийг л тий. Яг энэ ариун хүмүүсийн нөхрөл дундаа энэ чуулган дотор хамт байгаа чиг гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд энэ 168 цагийг тэр чигээр нь өөртөө зориулчаад 3 цагийг ерөөсөө тэр бурханд зориулж чадахгүй байгаа хүмүүс сий одоо яг итгэж гэж хэлэхэд хэцүү. За үнэхээр чуулганд очих болцоогүй хүмүүс байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, бүр настай тийм ээ. Тиймэрхүү үнэхээр шалтгаантай хүмүүс байна. Шийдэн бол манай чуулганы именээр өвөл чуулганд ирж чаддгүй заримтай. Яагаад гэвэл бол халтгаа ихтэй учраас тэр халтгаа голгоноос болохгүй. Тэр хүмүүсийг үнэхээр яалтай тийм ээ. Тэр хүмүүс бол тэр хүмүүсийн харин гэрт нь очиод хамт залбираад тэр хүмүүстэй үг хуваалцсан. А тэг чин хөлтэй гартай байж ич энэ 7 хоногийн 168 цагийг тэр чигэрд нь өөртнө гэдэг эрт дураар зарцуулах тийм ихтэй. Тэгсэн мэтлэн 3 цаг одоо чуулганд ирж чадаагүй байгаа юм бол бас асуудалтай л да. Тэгээ энэ юунаас болж байгаа гэдэг нь тухайн өөрөө бол ойлгож мэдчихэе. Би нэг иймэрхүү юмнаас улаал ирэхгүй байгаа. Би нэг би бол ингэ хэлцдэг гэдэг. Тэгэхээр ариун хүмүүсийн нөхөрлөл гэдэг чинь бидний итгэлийн тунхаг дээр байдаг шүү дээ. Тэлийн тунхаг дээр байдаг ариун хүмүүсийн нөхөрлөл гэдэг чинь учиртай байхгүй.
Сонсогчтой баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За 88-д нэг сонсогчоос мэй ямар зоригтой байгуулах вэ гэж асуусан байна. Сайн дээр ярилцсан тий. За мэй бол нийгэмд төлөөлөх, эв нэгдлийг хадгалах,
за гаж урсгалаас.
Гаж урсгалаас буруу гаж урсгалаас хамгаалах зоригтой байгуулах юм байна. За тэгэд Библийн олон орчуулга байдаг а ямар нь яг зөв юм бэ гэж ямар нэг зүй юм бэ гэж 95-та сонсогчоос асуусан байна. Энэ танд хариулт байна.
Ер нь Библийн орчуулга одоо миний бодлоор бол нэлээд байгаа тийм. Гэхдээ тэр нь бол улам л нүн сайжруулагдсан хөвлөрүүд гарч ирнэ гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол Библийн англи хэллүүд ч гэсэн англи хэл дээр гарч байгаа хэллүүд ч гэсэн өөрснө 2-3 янзын орчуулга байгаа шүү дээ. Тэдний нэг тэр 2-3 янзын орчуулгуудаас нь бас орчуулад яхаар бас хоорондоо жоохон өөр өөр харагдаж байгаа л да. Гэтэл манай ариун хүчээсээ орчуулгын зүйлийн үед бол одоо явн чангар нэгдэг шиг тийм. Орчуулгад шинээр гарах тусмаа л одоо улам сайжирч байгаа тийм орчуулгад болж байгаа.
За 95-21-д сонсогчийн асуултанд хариуллаа. Ер ихэд Библийн олон орчуулга байгаа. Гэхдээ оноороо илхэд утга агуулгын хувьд бас илүү одоо тохиромжтойгоор нүгийн хувьд сонголтуудыг хийсэн тиймэрхүүгээр байгаа. Түүнээс утга агуулгын хувьд бол ерөнхийдөө адилхан байдаг. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас Библийн орчуулгын талаарх Монголын Ариун Бичээс нийгмийн захирал бас Баяр Магна гэж хүн оролцож энэ тухай хэлээ. Нухстай ярьсан байгаа. За тэгэхээр хоёул түрүүн ярьжсэн итгэвч хүмүүс нэг итгэлийн тунхаг дээр ариун хүмүүсийн нөхрөлд бид итгэдэг гэж айгүй тод бүр бид ариун нөхрөлд итгэдэг гэж тунхаглаад байдаг. Сүмүүдээр өргөлж уншиж байдаг. Тэгэхээр ариун нөхрөлөл ариун биш нөхрөлөл гэж байна уу? Эсвэл ариун итгэвч хүмүүсийн нөхрөл нь юугаараа тийм ингэж бид нар энэнд итгэдэг гэдэг хүртэл тийм онцгой юу байна? Энэ бас ив нэгдлийн хувьд бас энэ сэдвээр их холбоотой над санагдав.
За би энэ жил одоо 47 настай. Тэгээд өдөө 47 хүртэл наслахтаа гэл. За ариун бус нөхрөлөөр нөхрөлж үзсэн. Тийм ээ ариун хүмүүсийн нөхрөлөөс нөхрөлсөн. Би ер нь мэднэ ялгаж энэ тийм тэрний юм гээд. За итгэвч хүмүүсийн нөхрөл одоо яг хүмүүсийн хэлдгэр их гоё гэрээлэг зүйлтэй. Тэр хүмүүс хоорондоо нөхрөлөөд ингээд сууж хагаад хөндлөнгөө хүмүүс ярьдагч та нар тэгээд ямар ч арих дарсгүй. Тийм ээ халаалт байхгүй ингэж ийм олон цаг гэж яаж ингэж юм гоё энийлдэж хөөрөлдөж ярьж чаддаг байх гэж гайхаад байгаа юм. За миний нөө урталт нь нөхрөлж ирсэн нөхрөл бол эхлээд нэг ганц нэг юм уугаад халаад тий. Халаал тэгэл халсан хүмүүс чи яадаг үлээ бие бие магтан тэгснэ бие биенээ муулж эхэлнэ. Тэгээд ам мөрөөгээд эхэлнэ. Тэгээд ам мөрөөгээд бүр болохгүй бол бие биенээ дэлсээд авна тий. Тэгээд дэлсээд авсан чинь 2 3 хүн чинь 2 биенээ дэлсээд гаднаас хажууд айлах хүмүүс нь цагдаа дуудаад тэгээд цагдаагийн газар руу морилоод одоо тэр нөхрөлөл ерөнхийдөө өндөрлөдөг тийм тохиолдол зөндөө болон гарч байгаа тийм. Би ч гэсэн өөрөө бас яг тэр нөхрөллийн юуг нь үр жимсийг хүртчихлээ лээ. Тийм ээ. За ариун хүмүүсийн нөхрөл гэж яриад байгаа энэ миний тэр гоё гэгээлэг зүйл гэж яриад байгаа юм. Энэ нөхрөл би их дуртай өөрөө. Энэ дээр бол юу яригддаг вэ? Дандаа босгон байгуулалт яригддаг. Тийм ээ. Хин бие биенийг босгосон, бие биенийг урамшуулсан. Бие биенийг болохгүй юм ингээд яг тийм бурханлаг байдал дотор ингээд сануулсан, зэмлсэн ийм сайхан зүйл өгдөг. Тэгээд дээрээс нь бас тэр хүмүүс тэр нөхөрлж байгаа итгэвч хүмүүс маань хоорондоо залбирдаг. Бие биенийхээ амьдралд нь гарч байгаа тэр хэрэгцээ асуудлуудын төлөө залбирдаг. Бас төр засгийнхаа төлөө байнга залбирдаг. Ерөнхийлөгч байгаа төлөө, улс их орныхон төлөө бид нар залбирдаг. Би сайн мэдэхгүй байна. Христ итгэдэггүй хүмүүс хоорондоо ингэж 5 6 гараа 3 4 үлээ нийлж суугаад юм ярьж байхдаа за хэдүүлээ Монгол улсынхаа төлөө нэг сайхан залбирчи. Ерөнхийлөгч байгаа төлөө энэ эрх баригчдын төлөө нэг сайхан ерөөгөө залбирчи. Сайн сайхан цаг ирэх болтугай гэж залбирчи гэж бараг л тийм юм ярьдаг байх гэж боддог аахгүй. Бид нар бол ярьдаг. Бид нар ярьдаг. Үнэхээр тэнд хараал тэнд байдгүй тий. Тэнд хүмүүс ярьдаг тэр хов базалт гэсэн юм бол байдгүй, хов жив ярьдгүй. Бид нар аль болох болох үтх босох тэмцэх давших тийм зүйлүүдийн талаар ярьдаг. Тэгээ маш их залбирдаг. Тэгэхээр энэ ариун хүмүүсийн нөхрөл гэдэг бол маш тийм гоё. Одоо дөрөнд ирсэн шүү дээ. Хүмүүсийн илтгэх гэгийн сайхан зүйл баг. Тэгэд энэ сайхан зүйл дотор байхгүй хүн яах вэ гэдэг юм бол тий. Би нэг үнэн үгс гэдэг нэг юунаас нэг уншижсэн байхгүй юу? Ном уншихгүй бол тарих зэрлэгшиж үг золгон шин гэсэн. Тийм нэг үг байдığım л. Тарихын зэрлэгшиж үгэн золгон шин гэдэг ном уншихгүй бол. Тэг яг энэ ариун хүмүүсийн нөхрөл дотор байдаг хүмүүс нь яг үгэн золгоншихгүй тарихын зэрлэгшдэг байхгүй юу? Энэ нөхрөлөөс гарцсан хүмүүс яах вэ гэхээр яг тэр зэрлэгдүү юм уу тиймэрхүү орчинд буцаж орно л доо. Яагаад гэвэл тэнд ярьсан шүү дээ. Тэнд ингээд арх ууна, бие биенээгээ мартан, тэгснэ муудалцсан, тэгснэ энэ хүн тэр хүн гэж муулан тэгээд болохгүй л бие биенээ дэлсээ давна гэд. Тиймэрхүү зэрлэгдсэн тийм үйл хэт ингээд татагдах магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр ариун хүмүүсийн нөхрөл гэдэг бол нэг талаараа энэ нөхрөлөл байнга байснараа тэр хүмүүсийг гинт хүлтэл хамгаалдаг юм зүйл баг. Өөрөөр хэлэх юм бол нөхрөлөл мөртлөө биднэрт хамгаалалт болдог юм зүйл баггүй. Маш сайн зүйл.
Гэхдээ бас магадгүй яг христ гэгүүрнээ бас гоё нөхрөлд хүмүүс бас байгаа.
Байгаа байлгүй. маш гоё нөхрөлдөг хүмүүс байна.
Гэтэ буруу нөхрөлдөг хүмүүс би бас нэг саяхан нэг хүнтэй ярилцсан чи яг найзтайгаа шоудаал идэж яваад юм байна. Гэтэ гэртээ орж ирээд айгүй яг нэг сэтгэлдэн байгаа юм шийдэгдээгүй тэр чигтээ орж ирдэг гэж байна. Чинээ инээлдэл гэсэн. Тэгээ яг үнэхээр найз болох хүн хэрэгтэй. Миний бас нэж байгаа нэг залуу цуглаанд явуулсан шалтгаан нэг сонь олон найзуудтай байсан. Тэгээд нэг хэрэг толбогдоод айгүй байдал одоо холбогдоод хам хэрэгтэн болоод нэг юунд орохгүй хоригдохгүй юу? Хоригдох үед бүх найзууд нь ерөөсөй ганцхан ч ирээгүй асуугаач. Гэтэл цуглааныхын нэг хэдэн залуучууд нэг хэдэн имэн тий гоол цай барьцсан цуглааныхын хүмүүс ирсэн гэж. Тэгэл тэнчэнээс зүгээр итгэвч хүмүүс гэдэг бол бивиний хотлолоо залбирд юм байна. Тэгээ бивиний хотлолоо санаа тавьд юм байна гэдгийг мэдрэл ерөөсө бивэл мивэл бодхосоо бухны тухай бодхосоо илүүгээр тэднэртэй нөхөрлөж хамт байгийг чийцэн гэж би сонсч байсан. Тэгэхээр бас тэр утгаараа ерөөхдөө бас бивинийга зөв рүү те халамжилж харилсан гэхээр сайхан.
Маш их үеиндээ санаа тавина те. Яг ах дүү нар бивиндээ санаа тавьдаг шиг тэгж санаа тавьдаг хүмүүс бол Христ итгэгч нар. Үнэхээр махан би төрсэн ах дүү нар ер нь айлт нэг болдгоо хүн гэж байдаг шүү дээ те. Нэг болдгоо хүн байдаг. Тэр хүн одоо яадгийн ариг тас ч юм уу уучтай гадуур дотор тэмдэг те. Тим хүн байдаг. Тэгээ тэр хүн нэчнээ тэгсэн ч гэсэн ах дүү нар нь хайдгуу араас нь ингээд хөөцөлдөд гүгэд идэх байхгүй халамжтай байл. А босод хөндлөгийн хүмүүс бол тэр хүнийг бол тэгж санаа тавьж хөөцөлдөж гүөхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэр чинь бол танихгүй юм чинь. А Христ итгэлийн дотор байгаа хүмүүс бол яг тийм бүх хүмүүс бивэнийхээ ядар зүйлсэн тэр хүмүүс халамж тавьж идэх юм. Тэр энэ ариун хүмүүсийн нөхөрлөл энэ сүм чуулганыхаа дотор байгаа юм нөхөрлөлд хамрагдсанаара айгүйх олон хүн тэр нэгнийхээ нэг нь нөгөөгийнхөө төлөө нөгөө нэгнийхээ төлөө санаа тавьж бивэнийхээ бивэнийн чин сэтгэлээс ингэ тусалж явдаг.
Энд манай нэг байнгын сонсогч маань бас асуулт асуусан байна. Ерөөхдөө зарим нэг талаараа сүм цуглаанууд нийгмээс хүмүүсийг ингэ жоохон хомчд юм шүү, нийгмээс жоохон тусгаар болох ч юм шүү гэсэн маягаар асуусан байна. Энэ талаар та юу гэж бодож байна ерөөхдөө?
Бид нар нийгмээс тусгаарлагдах, хомогдох ямар ч боломж авахгүй байхгүй. Яагаад гэх юм бол бид нар яг хүмүүс төр нийгэм гэж яриад байгаа зүйл нь ерөөсө бидний гэрээсээ алхаж гараад тэр нүүр тулдаг тэр орчин байхгүй. Бид нар нийгмээсээ сүм бол тусгаарлагдан гэж байхгүй. Яагаад гэвэл хүн гэрээсээ гараад сүм өрөх замдаа тэр нийгмээр чинь тайрч гарч ирнэ. Гараад дэлгүүрээс талах авахтаа тэр нийгмээс нийгэмд үйлдвэрлэгсэн талах авч итэн. Тэгэхээр ер нь бол чуулган бол аль болохоор хүмүүсийг нийгэм рүү гаргахыг хичээдэг. Библич гэсэн өөрөө тэгдэг. Тийм ээ, аль болох нийгэмд та нар бай. Нийгэмд та нар өөрснөөгөө тэр зөв шударга байдлаараа үлгэрл. Тийм ээ. Өөрснөөгөө тэр бозор муугаас зүгтдэг. Тэр хор мууг одоо хайхардгүй тэр байдлаараа нийгэмд үлгэрл гэдэг байхгүй. Түүнээс сүмд дотроо бие биендээ үлгэрл гэж юусоо бид тэр заадаг. Тэгэхээр Христ итгэлийн утга үндэс нь бол нийгэмтэйгээ юусоо хамт бүр зэрэгцэн алхахад байна. Түүнээс сүм дотроо байна гэдэг бол тийм дайян ч амьдсан доо юу ч өвч.
Нийгэм улс төр бид нар тамаагүй сүм л хамаатай гэсэн юм бол байхгүй мэн штэ тий. За энэ бас нэг төрөний сонсогчоос асуусан байна л да. 95 тай сонсогчоос асуултанд хариулсанд баярлалаа. Дахиад нэг юм тодруулж болох уу? Бурхан ертөнцийн үзэн гэсэн хоёр үгийн ялгаа нь юу юм бэ? Энээс болоод сүмүүд бас өөр өөр байх шиг байна. Хуваагдсан байд юм шиг байна. Байдаг. Хуваагдсан байдаг гэсэн байна. Бурхан ертөнцийн үзэн гэдгийг энэ талаар үгийн ялгаа энэ дээр ойлгоно нэг. Яг гоо бидний нэвтрүүлгийн сэдвээс ерөнхийдөө хөндлөн сэдв байх. Гэхдээ боломж байвал та хариулна.
Яг би бол энэ дээр бол ингээд маргаан гаргаад байдаг хэвгүй. Тэгэхээр энэ маргааныг би ямар нэгэн байдлаар аль нэг талын бариад хариулах юм бол маргааныг магадгүй дэврэгчих магадaltaй байхгүй. А миний мэдхээр бол бурхан ертөнцийн эзэн гэж нэрлсэн тийм хоёр орчуулга байгаа тий. Тэр хоёр орчуулгыг барьдаг хүмүүс байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ бол айлны талын нэгэ баримтлах юм болыг нэгтгэж баримтлаад тэрнц зүг энэ зүг шилжчихэд бол нэг тийм таата зүйл биш байх л та. А үнэхээр яг энийг та ингэ сонирхож байгаа юм бол яг энэ талаар ингээд одоо манай теологийн докторууд байгаа тий аримчис нэмлэгийн манай эрдэмтдүүд байгаа тэднийг нэг авцраад яг энэ бурхан ертөнцийг эзэгцэн эн талаар яхад нэг ярилцлага өрнүүлээ тийм
бахны нэрийн талаар
нэршлийн талаар
тэгээд сайхан санаа байна.
Тэгэд Энэ дээр харин тодорхой хариулт авсан нь бол илүү дээр байх. Яг гэх юм бол би өөрөө яг Библийн нэг бурхны Библийг судлаж эрдэмтэн хүн биш байхгүй. Би пастор хүн, би тэг өөрөө Нямглын өвслөгсөн байгуулгыг өдөрддөг манай байгуулгын зориг хараан ч гэсэн яг энэ бурхан ертөнцийн эзэн гэсэн нэршлийг судлахад биш байхгүй. А манай байгуулга бол ямар нэгэн нэршил, ямар нэгэн зүйлээс бол Христийн бид маргаан хагарал хуваагдал гарах үе гэдгээс л сэргийлдэг. Тийм үү? Бид нэг нэгдлийг хичээдэг. Аль болохоор бид нар хоорондоо зөв ойлголц бий болгож хаашаа хамтдаа алхахыг алхас дээр ерөөл дунд алхахыг л хичээдэг. Үзэл баримталтай тийм байгуулга.
За харилта манай хүн авсан байхаа гэж бодож байна. За тэгэхэд та өөрийнхөө жоохон хувийн амьдралаа соёлоо бас сонсогчтойгоо хуваалцвал тэр чинь маа та яагаад ерөнхийдөө Христ итгэсэн юм? Би ер нь нэвтрүүлэгтээ орсон хүмүүсээс асуудаг л та. Та ер нь яагаад Есүс итгэсэн юм бэ? Яг тэр манай нэвтрүүлгийн нэр бол та мэдж байгаа баримтд яриа. Тэгэхээр хүмүүс бол ерөнхийдөө амаараа хэлэх бол их амархан. Оо Есүс бол үнэхээр өөрчлөлтөө гэсгөл ийм тийм гэж хэлэхэд бол одоо гадар бол бүхэн болгоно л ярьж чадчихна. Гэхдээ үнэхээр амьдралд нь нөлөөлсөн ийм гэрчлэлийг бас би тэд бас нэвтрүүлгээрээ тэр чинь маа би бол бодож байгаа ингээд сайн ярих нь бол жинхэнэ баримт бол биш байха. Яг үнэхээр амьдрал дээр нь хийж байгаа үйлдэл үйлс тэ энэ бүхэн баг жинхэнэ баримт байха гэж боддөө. Тэгэхээр та өөрийнхөө итгэлийн амьдралаас бас хуваалцвал яагаад яг Есүст итгэх болсон юм тэ?
Наавэ манай хоёр өвөө айгу мундаг хүмүүс байсан. Тэгээд нэг өвөө маань түүх их сонирхдаг. Тийм хүн байсан. Айгу их түүхийн байд нам багаас их түүх уншуулдаг. Нөгөө өвөө маань Монгол улсын гавьд төрлөгч хүн байсан. Тэр хүн бол нэг цэвэр коммунист хүн байсан. Гэхдээ маш зарчимч. Айгу мун тийм зарчимч коммунист хүн байсан. Бурхан гүйцэлтэй. Нөгөө өвөөнөөс урхан гүйцэлтэй сэргийн офицер байсан өмөртлөө Монголын түүх их сонирхдаг. Тэгээд тэр хоёр өвөөхөө нөлөөнд төссөн. Хэр багтаа бол юм итгэхгүй. Буддийн итгэл үнэмшил бөө үзмөрч удган ямар ч юм дэм итгэхгүй. Тийм хатуу итгэлтэй нэг багасаа тийм бурхангүй итгэлээр би өс төрөндсөн. Тийм хүн байсан. Тэгээд би 87-оос 90 онд Барселонад, Словакийн, Чехословакийн Барселонад сурч исэн. Дараа нь бас Польшд үргэлжлүүлээд нэг жил орчим амьдраад 91 онд Монголд ирсэн. Тэгээ Монгол ерөнхийдөө дахиад нэг 7-8 жил байжгаад 99 онд би гэр бүлээрээ Солонгост 10 жил амьдэрсэн. Тэгээ яг одоо би санаж байна, би яг 91 оны 92 онд би яг ихтлгүүр уртлын нэг хуучин тэр олон нэг усан хөвлөд байсан. Тэр усан хөвлөдөнд тэнд нэлээ халамцуу нэг найзтайгаа сууж исэн чинь нэг эмэгтэй ирээд биднийг цай мэдээ ярьсан. Би бол одоо тэнийг бол яг сайн мэдээ гэж бол ойлгосон л да. Тэр үед бол ойлгоогүй. Нэг эмэгтэй ирээл бид хоёрыг халамцуу байсан гэсэн хамаагүй шууд хажууд ирсэнэл. Нэг жижиг гэн цагаан ном барайл юм яригдсан. Би юу ч ойлгоогүй. Тэгэл тэрнээс хойш би 99 он Солонгост яваад бид нар 2008 он хүртэл Солонгост амьдарч байхдаа би анх Солонгос хүнээс сайн мэдээ сонссон. Тэгээд мэдээч тэр үед би бол Монголд өс төрнөж Монгол улс ол эзэмшээд дараа нь тэнд явахдаа юм ямар ч ихтгэл юм шашны нөлөөнд автаагүй тийм хатуу байсан учраас Христ итгэх гэж маш их юм болсон л доо. Нилээ хатуу эсэргүүцсэн гэр орных маань төрүүлээд итгээд их нар маань хоёр охин маань сүмж болгонд явдаг болсон ч гэсэн би тэднийг загнаж зэмлэж байсан. Тэг мэдээч бурхан миний дээр төлөв нь байсан юм чинь би хичнээн мангарлаж эсэргүүцээд би ашиж гарахгүй шүү дээ. Тэгэл би эзнийг хүлээж авсан. Бизнийг хүлээж авахтаа би анх одоо Иесусийн хаанчилж болгоны пастор нар мантахын номлолоор би сонсоод би гэрчлэлээ одоо Facebook янз бүрийн юм дээр бич тавьсан л. Тэн дээр би 3 хоног архитар суудсан халамгүй байжгаа л танхимд орол ороход Иесусийн хаанчилж болгоны пастор нар мантах маань Матай 6:33-аар номлол хийсэн. Эхлээд түүний хаанчлал болон зөвхт байдлыг хайх тун гэдэг. Тэгэл би яг тэрнийг сонсоод тэгэл ерөөсөө нам суугаал тэрнээс хойш миний амьдрал, миний сүнсэн дотор өөрчлөлт гараад би шууд итгэсэн баг. Тэр их гайхамшигтай энэ цаг болсон. Тэрнийг ерөөсөө мартдаг юм. Мэдээж миний итгэлийн амьдрал тус нэмэр болж намайг чааш нь явахад гар уу оролцсон. Надад тусалж исэн багш итгэгч нар зөндөө баг. Гэтэл тэр номлол бол миний амьдралд бол маш том түлхүүр болсон.
Ерөнхийдөө надад хоёр асуулт, ерөнхийдөө нэвтрүүлэг дуусгахад бас төгсөн байна. Тэгээд хоёр асуулт бас асуумаар санагдаад байна л да. Та одоо ах магнастай хүн ах ууны хэвд дээр нь христгчүний хэвд Монгол хаан байна. Хаан нь юу гэв? Ерөнхийдөө нэгэн бол христ ихнийг бол Монголоо алдаж байгаа ч юм уу, Монгол биш юм шигээр бараг хүн биш, Монгол биш гэж ерөн хэлэх гээдэг. Харин таны хувьд христ итгэгчдийн Монгол яг хаан нь явж байдیں۔ Ерөнхийдөө Монгол хүн гэдэг энэ хэр чухал вэ? За бүр цаашлаад хоёр дахь миний асуулт бол магадгүй бурхан Монголыг үндэснээр нь яг байлгаж байгаа нь яг ямар зоригтой юм бол цаана бурхан Монголыг монголоор нь эндэн байлгах. Тэгээд энд ийм танд иймэрхүү Монгол талаасаа бай. Яг асуумаар байна л да. Яг тэгэхээр нэг та нөө мегийг төлөөлж байгаа хүний үед бас христ итгэгч хүмүүс Монгол үндэстэн соёл тэ одоо Монгол гэсэн одоо үндсэнд одоо ямар хөө байдгийг бас тавчхан ингээд юу явуул хариулж өгвөл бас их сонирн байх бол та.
Христ итгэгч хүний хувьд эх орн Монгол бол Монгол улс маань хамгийн чухал. Би бол итгэлтэйгээр хэлж чадна. Хамгийн их орон ч хүмүүс бол христ итгэгч хүмүүс. Үнэхээр хамгийн их орч. Бид нэр тэр өмнөлгийн тусламжаар тэр зууд төмөрийн үед явж хахад зөндөө олон ахтан нар ирчихсэн. Яг ингээд зовлон болоод хүнд хэцүү байдал тохиолдоход хамгийн түрүүнд та нар мэл ирэх юм даа гэл. Тэгж ирчихсэн би ахтан нар би зөндөө харчихсан. Одоо энд христчдийн ядуу хүмүүсийг хоолдог, ядуу зүдүүгээр нь далиндуулж сүм суглаанда татдаг гэж айгүй их ярьжсэн. Тэгсэн чинь би тэднэрт хэлдэг байхгүй юу? Үүр энэ ядуу хүмүүсийг хооллож хамгаалах дулаан газар байх хүн үүний энэ Монголд байхгүй шүү дээ тохонд. Хүлээж авахгүй. Тийм ядуу хүмүүстэй байх юм бол айгүй л нөгөө боёнд нь юм хүм орчин энерги энэ хүмүүс сорулцна гэж ихэнх хүмүүс ярьж сэжиглээд энэ хүмүүстэй ч ойртож чадахгүй. А ойртох хүмүүс болохоор бид нар. Тэг бид нарыг ингээд ойртоо тэднэрт ингээд тусламжийн гараа сунгаад талан дотноо хүлээж аваад чадлаараа ингэ явж хахад ядан хүмүүсэд татчихна гэж хэлдэг. Тэр хүмүүс ойлгодгоо. Харин бид нар яагаад энэ хүмүүс рүү ингэж хандж ийн гэх юм бол бид нарт эх оромч үзэл байгаа учраас. Бид нар монгол хүн болсон болж төрсөн учраас энэ монгол ахт өнөрхөн төлөө ингэ санаа тавьж байгаа хэрэг. Тэгэхээр миний итгэлтэй хэлэх нэг зүйл бол бид нар бол хамгийн эх оромч хүмүүсийн тоонд орно. Бид нар хоосон ашгирдгүү, хоосон чэжээ дилддгүү. Бид нарыг боддоор хийгэгчээ. Яг боддоор тэр ядарсан, зүдэрсэн, тэр зовсон, тэр сэтгэлээр унсан хүмүүст бид нар хүрхийг үнэхээр чармаж яадаг. А тэгтээ бидний тусламж тэр шашнаа оруулах гэж нэгсэн янз бүрийн дайвар юм бидний энэ хүмүүнлэгийн тусламж нь тавьчлагддаг шүү гэдэг бид нар би одоо яг нахт үнстэй хэлээ. Бид нар хизээч өөрийнхөө ихтгэл үншлийг тэр хүмүүнлэгийнхээ юунд дайвар хавчуур болгож бид нар хавчуулж өгдөг. Бидний ихтгэл үнш чинь итгэл үнэмшлийн хүмүүст ярих нь өөрөө асар үнцэнтэй зүйл байхгүй. Энэ үнцэнтэй зүйлийг ямар нэгэн тусламжийн хоол хүнс ч юм уу, тусламжийн өвс эсвэл халамжийн ямар нэгэн үйлчлэгний дайвар болгоно гэдэг бол бидний хувьд бол үнээр хүлэмжшүүрч зүйл учраас. Бид нар энэ зүйлийг ямар нэгэн байдлаар дайвар ийм тэмгэж ах дүүнөр нь бити ойлгосой л гэж хэлэв.
За баярлалаа. Тэгэхээр ерөөхдөө даравч далдайн боловч болтайн гэдэг шиг юм бас их болоодох шиг надад хэрэгтэй санагдаад байгаа. Түүхэн бол дурах судалгаа, олон зүйлс одоо хэрэг сэтгэгчнэд итгэгчэд Монголд их нөлөөтэй байсан гэдгийг бүр илэрхий харуулад эхэлсэн гэдгийг одоо мардгүй манай түүхчид судлаачид их мэдээд байх шүү. Тэгэхээр хэрэг сэтгэгчдийг бас жоохон харийн юм шиг зарим нэг талаар харж ирсэн. Гэхдээ хэрэг сэтгэгч хүмүүс мардгүй Библийн зарчмын дагуу яг нийгэмд яг ийхүү үйлчилж байгаа юм байна. За тэгэхээр баярлалаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт одоо хурж ирсэнд баярлалаа. Тэгээд Мэгийн талаар бас Эв нэгдлийн талаар өөрийн санаа бодлыг хуваалцсанд баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Тэгээд хэрвээ та нэвтрүүлгийн талаар санал бодол хэрвээ танд байвал 8833-3911 дугаар руу холбогдорой. Тэгээд хэрвээ та христ сэтгэл нэвтрүүлгүүдийг христийн талаар хэрвээ таньж мэдхийг хүсэж байвал Итгэл радио цэг ком гэсэн цахим хуудасаар ороод та бас христ клиентлаар мэдээлэл аваарай. хэмээн таныг урьж байна. За тэгээд энэ үчийг, энэ шүнийг сайхан өнгөрөх болтугай. Бурхан таныг ивэх болтугай.